Me gjithë optimizmin që qytetarët e Kosovës kishin për lëvizje të lirë në zonën Schengen, dy takime të grupit punues për vizat të këshillit të BE-s, ku çështja e liberalizimit të vizave ishte temë diskutimi, sollën edhe një zhgënjim tjetër. Se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave, është tema e këtij epizodi të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dje Morina. Pritjet në BE ishin që hapat formal të kryen deri në fund të vitit dhe pastaj të caktohet data e hyrjes në fuqi të vendimit. Por të enjtën skadoi afati për vendet e BE-s, që me të ashtu quajturën procedurë të heshtur, ti paraqesin vërejtjet e tyre në lidhje me propozimin e Çekis për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga burimet diplomatike në Bruxelles, mësuam se së paku dy shtete e ndërprejnë këtë procedurë dhe penguan që propozimit të marrë dritën e gjelbër. Sipas burimeve, Spanja ishte ajo që paraqiti vërejtje, ndërsa disa shtete tjera kërkuan më shumë sqarime. Propozimi Çekis, vend që aktualisht udhëheq presidencën e BE-s, ishte që hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për Kosovën të lidhej me funksionalizimin e sistemit të udhëtimit ETIAS, siç kërkoi Franca, por njëherë është caktuar edhe data e fuqizimit të vendimit, jo më vonë se 1 dhjetori i vitit 2023. Kosova mbetet vendi i vetëm në Evropë, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në shtetet e BE-s, ndërsa aplikimi për të pajisur me një vizë merr shumë kohë, ka kosto të madhe dhe jo rallë përgjigjet janë negative. Refuzimi për një vizë për shumë nga aplikuesit është i pakuptimt. Të kufizuar në këtë mënyrë, qytetarët kanë humbur shumë mundësi, duke nisur nga vizitat për familjarët me sëmundje të ndryshme që trajtohen jashtë vendit, deri te festimi i ditëlindjeve në qytetet e tyre të preferuara. Armir Krasniqi është njëri nga ta. Për 12 vjet, Armiri nuk e ka takuar vëllahun i cili po trajtohet në Zvicër pas diagnostikimit me leukemi, pasi shteti zviceran i ka refuzuar vizën 4 herë.
Spodi rosti jam në shtonsh pak i veçantë dhe i pabesushëm, se 4 herë ku më apliku për vizë dhe 4 herë jo më refuzu. Do më thonë, 4 herë ku më apliku në ambasadë Shqipërisë, një herë në ambasadë Gjermane, dhe gjitha rostët kom pas refuzim. Në arsye nuk kanë cek, po vetëm që këthimit është i sigurt.
Cila ka qenë arsyeja që ju e keni ofru për vizë? A keni apliku për vizë turistike ose çfarë lloj vize?
Jo. Rosti jam ka qenë më shumë me taku vllahun. Unë kam një vllah që 12 vite në Zvicër. Në moshën 15 vjeçore ai ka dalë në Zvicër për shërim, për shkak se ka pas leukemi. Edhe është duke u shëru ende atë. Edhe arsyeja jam e vizës, se kam cek edhe në vizë, e kam pas edhe dokumentet e spitalit, kam pas dokumentet gjitha që mi e këtë ku banën vlau gjitha detajt mund shumë, edhe kom cek që unë veç po du me shku me pa vlaun, nuk kam interes diska tjetër. Në më than, mund duhet veç një viz një avore ose një muj, veç me shiku vlaun, me shku me vizitu që se kom po që so vite edhe pas të e këthena. Gjitha rast që kom apliku, do më than, të katër, e kom pas arsyen që këthimi që është i sigurt. Kom kërku informata shtes, kom bo, do më than, apel edhe në komunë Zvicër. Ta është dhja po të regoj edhe rastin tjetër edhe prind vetëmi një herë jo kënë refuzu. Dhe kur i ka të regu, do më than, prind jam mjekit, se na jena kontakt non-stop me mjek atje. Do më than, na jena non-stop me mjek, me spital, non-stop kontakt për vlauan, për fret. Edhe aja befasu, edhe dhe komuna atja, a që ditë që shko mundësimi janë fëvuzu edhe bobës edhe nonës teme. Ka njerë më doku së kur ajo rock, paper, scissors, adin, qëtina fja jopëm, qëtina më stja jopëm. Edhe pas insistimit mjekit, ju ka japë, e do më thanë me na ditës bobës edhe nonës e kënë bo vizë. Po të rosti jam, edhe pse kom pas dokumente gjitha, që ajo a ka në arsyu, a këthimi jëtë është i sigurt. Nuk e di pse, nuk e di po e kënë marat dyshim. Edhe pse për kunder, vlau jem është do më thanë që 12 vjetë atje, ka pas shumë sfida, ka pas edhe transplant veshkës që e ka dhuru baba jem, ka pas shumë probleme tjera shëndetësore, tash për momentin edhe veshkën e babës e ka qitë, do më thanë nuk mas 3 viteve, i ka funksionu mirë, pas 3 viteve nuk ka bo, tash është në dializ për momentin, ende, edhe i kom cek krejt arsyët, i kom cek krejt ku kom e banu gjitha, s'po di.
Kush kujdeset për vllahun?
ai banon në Sengalan, edhe sociali e ka vendos me dy bashkëbanuese që dhe janë kujdes për to. Po tash ti për momentin është në banjes vetë, do më thënë komuna ja ka ofru atë mundësi, edhe ka gjithë dhe dytë ndi dializa, vetën, edhe tash është paka shumë a jeshtë edhe imsun me këto same, po me nona dhe baba shkojnë ka njëherë, do më thënë shkojnë vizit, shkojnë një mëjore, dy mëjore, po unë, do më thënë që 12 vite nuk... Nuk e kom po dhe nuk e kom taku.
A jeni i punësum ju në Kosovë?
Për momentin, unë nuk jemi i punësum. Herën e tretë, kom apliku vetë, po të regoj tash rastin e të punës, se unë kom besu që nështa për punë. Po nuk kisha aty punë. Nuk e di, unë ka njerë befasona, ka njerës që as student nuk janë, as nuk kanë punë asem, kur për ndëgjëj, pjoj opin vizat. Mm-hmm. E herën e tretë, kur kom apliku dia, ka qenë kështë. Kom apliku, jim kanë me një firmë, edhe do më thënë një vit kom punu atë, në bas një vite kom apliku për viz, kom pas trustin e pagun, kom pas kontratën e punës, do më thënë unë veç kam punu atë një vit, plus kom pas kontratën e vazhdune për vitin arshëm, kom pas një letër dokument plus që armirit i lejohet një muj pushim për shkak të vizës, do më thënë këtë me dati kom cekë, kom pas me qarkullim bankar, prap se prap refuzim.
A jeni në ku?
Jo, në ambasadë, jo, kur s'kom ba në kesës e diçka. Nuk kom insistu shumë, nështë është gabimi jemi kë, so këndoft me ba në kesë, me ba diçka, me këqërko është problemi. Pse, nështë asë përdi, ka njerë thëmë, mësë është diku shka, i kom bo keqë diku në aty në ambasadë, së do në majabë. Mm-hmm. Këpëta, në është shumë absurde, së dokumentet i kom plëcu, kurse herën e trejta, herën e katër në falë, unë kam qenë edhe futbolistë edhe jam, i ligës trejtë. Aplikova me klub futbolit, që fa në apoka, së tash me jabën, nuk e di. Kjo është hera 4 dhe tash kom hek dorë për tregoj drejt, se kom plan me apliku mos edhe hargjime, zdo seme dhe pesho që e kanë vendos mos me maja, për din. Ne, se din, alos pun besuot pse mu personalisht më refuzon.
Mas gjithë këtyne përvojave, a mendoni me apliku pra për viz?
Jo, drejt për tregoj. Kisha apliku, për tregoj drejt, kisha apliku dhe nashta është ajo shpresa që, okej, okay, ma jopin edhe shkoj e shavlaon, okej, okay, qajo ma mbon, adin, ajo një dritë e vogël që ma mbon gjollat, atë shpresën që, okej, okay, po aplikoj edhe qësiri, okej, okay, po aplikoj për qësiri, po nëse vlao, do në zoti për shumë, i merë letrat e kret, e ka mundësi ta një marë në Kosovë, që parti as nuk e tentoj, kret qëllimi e, më shme shkuat jeme, po vlaon me në e pak, mu këthin Kosovë e qau, se nuk është që kom nevoj për, do më thanë shqyqyr për zotit kushtet, jam mirë, a beden jem okej okay si familje, nuk është që kam nevoj diçka me bo, ose me punu, ose diçka qysha ta me ndojnë, po tregoj drejt ma me qef nuk himo, nuk aplikoj.
Pas procedurave të mundimshme nga Korriku deri këtë javë, një ekonomiste nga Skënderaj sapo është pajisur me vizë gjermane, ndërsa nuk pranon të publikohet emri nga frika se mund të ketë ndonjë ndikim në udhtimin e saj të planifikuar për shumë kohë. Ajo kishte planifikuar të festonte ditëlindje në Gjermani, por një gjë e tillë ju pamundsua për shkak të vonesave burokratike.
E hera e fundit dhe që kjo që e kom pas e para e aplikimit, e kom zgjedh një agjencian të udhtimeve, se ka qenë shumë e vështirë me më bon një termin për vizë, edhe ata jo në marë, kom prit disa mujë dhe risa më ka ardhë termini. Më ndenë korrekt e kom pas terminin me i dërzu dokumentat, planifikimin e kom pas në 7 orë me udhtu me festu dhe atë lindjen në Gjermani. Edhe më kthehet përgjigja që është refuzu për arsye të bookingut vendi ku kam pas me qëndru, që ai dokument s'ka qeni besushëm. Tash unë s'ka mujt me dit, agjensioni e ka anullu bookingun, a ju ka do këty në ishtrajt, a qka u po nuk e di. Po për krejt këto kostë qka ka pas, unë e veç e kam kry pagesën të agjensioni. Edhe kur e kom marrë refuzimin, ata njëherë më kanë thonë të ka refuzu se s'ki arsye më kësi në Kosovë, që më ndun me ma pështil këtë punën e refuzimet, e më ndaj më thanë drejtohu në agjensian tjetër. Unë ju kom shkrujt në një webfaqe ambasadës e Gjermanisë, më kanë kësi përgjigje që duhet me bo ankesën, me shkrujt me dorë edhe me dërgu, e kam shkruajt ankesën fiks qysh u kon, edhe gati dhe ata mbas një muaj më kanë kthyer përgjigje që është pranu ankesa jote, tash pra bënë një booking të ri, edhe të shohim qysh po është përgjigja. E bona unë prapë bookingun e ri me 2 nëntor, planifikimin tjetër me 2 nëntor, edhe prita me më kësy përgjigje, dire me 31 tëtor i kom prit, kom shujt e-maila ambasadës, i kom sirë në telefon që ato që ata më kanë kontaktu, s'mu kam përgjigje asë njëherë, edhe me 31 po më thrasin që është aprovu viza, unë vetë se e bona cancel bookingun, se mo për një ditë s'me isha me shku me uthu, s'kisha as bilet, edhe i dërzova prav dokumentat në post, pasaportën, sigurimin, e dërgova edhe një kostë të shtesë 30 euro, mandej, më thërën prap telefon që duhet me një vërtetim që nuk është anullu sigurime shëndetësor, edhe ato dërgova dhe mas një jave dhe dite më erdhë viza.
Do me thonë prej korikut...
Pas terminin, po, tje mora vizën.
Përfundimisht, ditëlindjen a e keni festu...
Shqyra ma këshin lëshu, ditëlindjen në Prishtinë, kërkën tjetër.
Po më vjen keq për këtë përvojën tënde dhe po më vjen mirë që e ke marrë vizën. A kanë ndryshuar planet tash? A doni më shku në Gjermani?
Po më duhet më shku. Më duhet më shku tash se më s'ka dënë mandej pasaporta, po duhet më shku në nëntor tash ose në dhjetor.
A keni udhëtu herave tjera jashtë Kosovës apo është hera parë?
Po në Kroaci kam shku, në Turqi, edhe këto vende tjera pa viza.
Me këtë përvojë që e keni pas tash me ambasadën gjermane me viza, a ndikon në planifikimet e tua për me apliku herave tjera, me bo plane për udhëtime?
Po të regoj drejt, unë e dje hina me këqyrë tash për terminin e radhës. Do me thonë, halo pa e marë vizën mirë, këqyra për termine tjera të edit vetë so ku po më bjenë, të pakten me pas vizën, e mandej me bo plane, jo me bo plane me apliku për vizë.
Era Çollaku ishte pranuar në një fakultet dhe kishte kontratën në shkruar punën në Gjermani. Megjithatë, ajo kur nuk vijoi studimet dhe hoqi dorë nga vendi i punës në atë shtet. Pas shumë përpjekjeve, Era aplikoi në një universitet italian, ku vazhdon studimet duke hequr dorë nga dëshira paraprake që kishte.
Vitin 2015 e kam kryer shkollën në Loyola Gymnasium. Është një shkollë gjermane në Prizren, edhe kam marrë një bursë prej një kompanisë, për shkak se shkolla është e lidhur me këto kompani që më dhanë bursa nxënësave. Edhe roli ka qenë Büro Kauffrau, do të thonë office management. Edhe kam shku një muaj në Gjermani, ma kanë dhënë vizën për internship. Atje e kom bodo më bëthon testet matematikës, një muaj praktik, gjithçka ka shku mirë. E kom nënshkru kontratën në Gjermani, jo më këtë në Kosovë, që me mujtë me apliku për vizë, dhe me thonë long term. Kur kom apliku për vizë, ma kanë refuzu, dhe me thonë kjo ka ndodhë 2015-ën, edhe arsyja që e kanë refuzu vizën ka qenë për shkak që kanë thonë që ka mjaftë gjerman të interesu për këtë pozitë punës, edhe nëse edhe ata do me thonë nëse ka zero gjerman të interesu për atë pozitë punës, ata kanë me këqyrë në marketin e punës në krejt Evropën, edhe nëse kërkush nuk është interesu në komplet Evropën, ju vjen do me thonë rava e njerëzve jashtë Evropës. Në këtë rast, ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka thonë që ata nuk kanë asnjë fuqi për me marrë një vendim për shkak që këtë vizë e ka refuzu enti punësimit në atë qytet në Dresden, ka qenë, do më thonë, kompania. Edhe tani e kom dërgu një ankesë me komplet, do me thonë, rezidencën atje, kompania më kanë ndihmu shumë, se ju në qudit dhe ata, se më fakt, kom pas kontrat punës, ju më kanë e pranu me në fakultet, edhe nuk më kanë dhonë vizën. Edhe tani kom prit 6 muaj, me thonë, një përgjigje ndaj refuzimit, edhe do me thonë mas 6 muje APET nuk e kanë konsideru anketën këte. Edhe në atë kohë do me thonë më ka ndiku shumë emocionalisht për shkak që nuk kom ditë a me apliku fakultet, a me vazhdu me besu që kom e shku në Gjermani, nuk e kom ditë.
Do me thonë, në të dy rastet, ju keni pas bursa, në rastin e parë dhe kontratë pune, në rastin e dytë bursë.
Po, edhe... ka qenë dual studium, do me thonë, u konë 2 ditë në kompani, 3 ditë në fakultet. Formë gjermane e studimit, i thonë dual studium. Do me thonë, edhe bursë, edhe studim, edhe punë të njëjtë në kohë.
Çka ka ndodhë me studimet në fakultet në Gjermani, ku keni qenë e pranume?
Ka ndodhë, kur gjo? Veç, më kam e situata pending, ashtu. Tani, do me thonë, e kom kry bachelorin në Kosovë, edhe kom apliku në qatë Universitetin Evropë, edhe e kom marë Excellent Scholarship në Itali, Milano, edhe kom apliku për vizë studentore në Itali, edhe kom marë vizën, kështu që mas, do me thonë, mas 3 vjetë.
Ndërsa Albulena Bakalli ndan me neve për vojën e saj kur pas pranimit si kandidate për doktoraturë në Kroaci, ishte pajisur me vizë vetëm për 6 ditë.
Në aspektin e doktoraturës, kur kom fillu dokumentat, ka qenë viza parë kroatësh, kom dashë me marë, edhe kom fillë gjitha dokumentat, ma harë të me kom marë me vizë italiane rëtu, edhe kër i kom bërë gjitha dokumentat, atërë mi ka një 60 vizë. Atërë unë e kom lykë për një vjetë, është që si zakonisht studentat e marim për një vjetë, me 90 shlyzem është fjara. Atërë unë edhe pse kom lykë me me shlyë, ato ka bërë jo që ta regulej dokumentat në Kroaci. Edhe sot që kom njohë, ne kanë në praktikisht në Zagreb, kom qëari kom njohë, dhe më thonë bashkëtetarë të anë e tjera. Edhe i kom pos praktikisht e ajte prem të shunë e vizën të matën me shumë shetën. Gjitha gjonat me kry me komision me në gjitha krejtë për kanë për ditë të vjenë, se shunë e vizën të nuk është që kanë pos vlerë, na i sanë për me mujtë me shetën. Edhe kur kom rinë këto, atërë shumë shpejt që ke mujtë asë qysh me ditë me gjithë dhe ne ishe falë adëtorëve tonë, atërë më kam gjithë një adresë këto edhe kemi apliku, kom apliku në për vete dhe të matën është doshë me shumë shtete, masa ne masë një mujë për shëri me ordë, kjo dhe më kam gjithë shumë probleme, po këto që ta ne e Ministri Franshme në kam trajtu ndryshë, dhe jemi hasë shumë harë pëse po vene, pëse keni nevoj me ordë këto, atëherë me në vizën studentore, dhe u akjet, i rëmë për rishi, jo kështu. Edhe shumë herë pytje të kam qenë që lërë qëllimi, në të gjë këtu, a qëllimi me nejt, a dhe me kontribu programin të anë, gjitha gjona, dhe më tonë kontrolat, lajmërojnë.
Të kanë kërku, masi që je pranu në universitet për studimet postdiplomike, të kanë dhanë vizëve 6 ditë, apo?
Po, vetëm 6 ditë, faktikisht ne kemë unë i kom sjellë dokumentat në ambasadë, u dash me pasë një loj rezervimi për 100 dokumenta. Pa të kemë dikur, si kur me kry një fakultet tjetër për ambasada, dhe në atë kohë, ambasada nuk kalon asë me një mërana, po vetëm prej o borët i një jam dokumentat, dhe me honë, si pas grillave, dhe me honë, është shumë një një kjetër.
Liberalizimi vizave bartë disa regula që duhen ndjekur nga se cili uthtar. Në këtë material shpjegues të kolegës Valona Tela, mund të mësoni më shumë për to.
Liberalizimi i vizave nënkupton lëvizje të lirë në atë që njihet si zona Schengen. Kjo zonë mbulon shumicën e shteteve të bashkimit evropian, përveç Irlandës dhe 4 vendeve që së shpejti pritë të jenë pjesë e saj, Rumania, Bulgaria, Qiproja dhe Kroacia. Edhe pse nuk janë antarët të BE-s, Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtenstein janë gjithashtu pjesë e zonës Schengen. Me liberalizimin e vizave, të gjithë qytetarët që kanë pasaport të vlefshme biometrike të Republikës së Kosovës, kanë të drejtë të udhtojnë pa viza. Ky regjim mundëson udhëtime e pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në cilin donë nga shtetet antare të zonës Schengen. Data hyrjes konsiderohet si dita e parë e qëndrimit në këtë zonë. Data e daljes konsiderohet si dita e fundit e qëndrimit atje. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizitat turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Sigurimi shëndetësor nuk është i obligueshëm gjatë këtyre udhëtimeve, megjithatë rekomandohet. Midis vendeve në zonën Schengen nuk ka kontrole kufitare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton leje pune ose përfitime të tjera. Për qëllime punësimi, shumica shteteve në zonën Schengen kërkojnë vizë dhe leje pune, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Për të studiuar, ju duhet po ashtu leje banimi në shtetin përkatës, që ju mundëson të qëndroni më shumë se 90 ditë. Liberalizimi i vizave nuk ofron të drejtën për të kërkuar azil në asnjërin prej vendeve të zonës Schengen. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë t'i refuzoj hyrjen një qytetari nëse ka dyshime se mund të abuzoj me liberalizimin e vizave. Shkelja rregullave të regjimit pa viza mund përcillet me gjobë, dëbim të menjëhershëm ose ndalim të hyrjes në zonën Schengen për një kohë të caktuar.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm për atë se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në munges të vizave. Nga Undi e Morina, mirëmbeçi.